Enggak, ayo kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Welcome back to
Podcast Mahasiswa
episode 12
bersama saya Muhammad Firdaus
dan Nurjana Zahra. Kita udah di episode 12 dan ada yang baru balik dari Jakarta,
teman-teman. Wah, siapa tuh?
Siapa tuh yang katanya tuh gak bawa oleh-oleh? Ya ampun. Kamu berapa lama sih di Jakarta?
Lama. Ada 8 hari.
Wah. Dan bahkan ya sempat membuat episode 11 without me.
Iya, rasakan kejombloan.
Tapi
sebelumnya
Oke.
Sebelumnya kan saya yang nyuruh kamu untuk rekam monolog dulu. Sebelum ada ide untuk collab dengan Tita, saya udah nyuruh Jana, Jan, gimana kalau minggu ini kamu ngerekam monolog aja nih tentang pembahasan ini okay. Ini dia enggak mau.
Enggak sih, bukan enggak mau sih, teman-teman. The first reason itu karena ya alat recordnya Daus itu enggak lagi di saya. Terus itu malas banget buat record di HP, susah untuk nemuin sikon yang ya malum ya, aku agak mageran dengan aktivitas sehari-hari sekarang. Jadi kalau nggak ada alat record itu aku malas-malas aja. Terus yang kedua itu karena emang pusing, ini mau bahas apa ya di monolog, nanti malah
malah kayak orang gila kan ngobrol sendiri.
Biasa sih ngobrol sendiri ya.
Oh, biasa ngobrol sendiri ya, hati ya.
Bahkan di jalan tuh hobiku adalah ngobrol sendiri.
Sering juga tuh kalau di jalan, kalau saya sih itu kayak waktu kita untuk menemukan ide serius. Itu kalau naik motor, apalagi bagi kalian pengendara motor, waktu di jalan itu kesempatan untuk berpikir.
Betul sekali. Dan terkadang ya saya justru kalau di jalan tuh ingat semua hal-hal selain waktu sholat. Kalau sholat juga tiba-tiba lupa. Itu, tapi kalau di jalan kadang-kadang lupa ini lupa itu pas di jalan, teman-teman.
Keinget semua.
Dan back lagi ya. Pokoknya Daus itu udah record episode 11 di Jakarta, di Bandung atau di mana?
Di Jakarta. Oh, tepatnya di gedung Menara Palma di kantornya Kaskus.
Okay.
Dan saya lupa sebut. Terima kasih buat Kaskus Podcast yang episode kemarin ngizinin kita untuk pinjam studionya.
Halo Kaskus Podcast. Kamu waktu episode 11 nyebut nama aku berapa kali sih?
Banyak. Mas, di tengah, di awal, di tengah, terus di akhir.
Oh, 3 kali.
3 kali. Kalau 4 kali kamu bakal muncul sendiri di situ kayak gentayangan.
Oke, jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Tita. Halo Tita.
Halo.
Keren banget sih pengalaman yang kemarin itu yang diceritain sampai tentang bagaimana gaul-gaulnya orang Jakarta. Terus ya aksennya Tita tuh aduh Jakarta banget.
Iya tuh. Dan sampai katanya teman gara-gara aksennya yang Jakarta banget gitu waktu pertama dia kuliah, nggak ada yang sadar kalau dia orang Makassar.
Emang sih karena suaranya Tita juga, aku jadi komentator ya, karena suara Tita juga kan lembut gitu, halus gimana, jadi oke deh.
Selembut suaraku dong.
Pokoknya salam kenal dari saya pribadi, semoga kapan-kapan kalau ke Makassar kembali kita bisa meet up bareng.
Betul.
Terima kasih ya udah nemenin Daus ini di episode 11.
Dan makasih bikin perjalanan saya ke Jakarta nggak kosong-kosong amat. Sekalian bikin konten juga.
Jadi teman-teman udah denger belum sih episode 11? Kalau kalian merasa itu nggak afdol tampaku, janganlah, harus tetap dengerin episode 11. Tetap jadiin salah satu pembelajaran.
Barangkali itu ya penyebabnya jadi yang denger juga kurang.
Mungkin saja, tapi mungkin teman-teman yang setia mendengar podcast ini belum tahu aja kalau episode 11 ada.
Tapi keren sih pengalamannya, serius, kayak ini kan dia tinggal di ibu kota, tapi itu bisa diterapin sama buat kalian yang mungkin baru dari desa pindah ke kota, itu gimana supaya bisa
beradaptasi
sama lingkungan, mungkin sama circle, gitu.
Itu sih hati-hati aja sama circle, karena kalian yang ada di desa tuh bisa aja ya kalau
bisa aja berubah
kasar, dipatol-patol sama sembarang orang lah. Jadi pokoknya dengerin aja deh.
Prinsip pertama, kalau dulu waktu pertama saya ke Makassar, Pak, kakakku tuh bilang kalau kata kakakku kalau ada orang Makassar yang ngobrol, kamu tuh jangan terlalu percaya. Waktu pertama, waktu masih kelas 1 SMP, first the first time from Papua tuh
Makassar
gitu.
Jadi intinya ya dengerin deh podcast mahasiswa episode 11.
Iya.
Nah, ngomong-ngomong masalah podcast mahasiswa episode 12 di hari ini, pasti kalian bertanya kan apakah kami cuma berdua atau bertiga atau berempat seperti hari-hari kemarin. Jawabannya adalah kita sedang bernostalgia berdua.
Betul. Jadi sudah sejak lama kita enggak ngobrol berdua in depth talk dan lebih apa ya, lebih mendalam lagi ngobrol.
Iya,
ya.
Jadi kan kemarin itu episode 1 yang sekarang komentarnya udah 100-an lebih.
140.
Thank you so much. Semoga kita bisa sampai 1000 listeners lah tahun ini. Ya, itu
pasti deh, pasti.
Pasti. Itu keinginan apa ya? Apa sih targetnya gue sih, teman-teman? Pokoknya itu deh. Dan malam ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik, enggak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya.
Iya.
Dan di sini kita emang cuman berdua, tapi nanti saya bakal puterin ada voice note.
Ada
voice note dari salah satu temanku yang gue pikir tuh ya layaklah untuk kita dengerin malam ini di episode kali ini. Jadi, pembahasan kita adalah
perlu enggak sih mahasiswa ikut demonstrasi?
Jadi demonstrasi.
Karena belakangan ini tuh banyak isu-isu yang berkembang. Pertama soal RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Minerba. Pokoknya banyak rancangan ini DPR yang periode ini nih lagi kayak
merancang semuanya.
Enggak, kamu pernah enggak kayak kamu lagi banyak tugas nih, terus ini besok ini udah harus dikumpul, jadi kamu kerjain dalam satu malam gitu.
Makanya ini, aduh.
Mereka tuh kayak kejar-kejar tayang suatu sebelum pergantian DPR, kan masih DPR yang lama.
Iya.
Dan sepertinya mereka berharap untuk ninggalin legacy, dan mereka enggak pikir sih substansi-substansi
kedepannya.
Iya, substansi-substansi UU-nya tuh banyak yang aneh.
Aneh jadi, banget.
Di RUU KUHP.
Iya.
Auto jadi anak hukum nih. Di RUU KUHP. Kalau dulu perzinahan itu cuma bisa disangsikan sama bisa dilaporkan sama istri atau suami yang melaporkan. Kalau di RUU KUHP yang baru misalnya disahkan, kamu bisa dilaporin sama ketua RT, RW, kepala desa setempat, sama anak, sama orang tua.
Oke.
Jadi banyak yang aneh-aneh deh. Terus
ada juga yang aneh-aneh.
Apalagi?
Ya ampun, Indonesia
auto jadi anak hukum gitu.
Pokoknya tuh waktu itu isu itu keluar, saya betul-betul salah fokus ke RUU KUHP itu yang emang banyak banget yang aneh. Dan salah satu yang kemarin itu benar gak sih? Itu yang aku baca tuh kalau ayam masuk ke kebunnya orang itu didenda 10 juta.
Oh iya.
A to the Y to the AM. Ayam, teman-teman, ini bukan sapi, babi or yang gede-gede, tapi ini ayam. Dan gue actually sebagai seorang anak farmer. Seorang anak farmer yang pride banget ya sama dan mengerti banget tentang lahan-lahan.
Kita kan enggak bisa ngatur hewan.
Betul, itu ya ampun ini Indonesia.
Jadi draftingnya kacau banget
dan I feel kita sedang berada di negeri dongeng.
Wait.
Bener nggak sih anak ayam loh ini itu sampai diatur di RUU KUHP.
Dan lucunya lagi Jan, ini kalau kita lihat biasa di DPR tuh kayak ada pertentangan kayak gimana, tapi ini RUU KUHP ini Pak lolos kecuali Gerindra dan PKS tuh kasih catatan. Pokoknya ada satu pasal yang diberi catatan sama mereka, tapi selebihnya mulus.
Dan lebih mulus lagi sih, ini terjadi sangat-sangat cepat banget.
Cepat, sama kayak RUU KPK, 13 hari, dan itu kan gak masuk di prolegnas.
Oke. Oleh karena itu, kita sangat menggebu-gebu ya, melihat Indonesia yang sedang tidak sehat. Bahkan kemarin di universitas,
udaranya juga gak sehat.
Bisa gak sih gue sebutin universitasnya?
Apa tuh?
Bahkan
kalau
kemarin
jelek nanti di
anggap. Tapi emang sih udah ada di di berita-berita Universitas Muhammadiyah Makassar itu kemarin baru aja demonstrasi mengenai menghapuskan BPJS.
Wah, kamu berarti kamu lupa kalau inisiatornya itu dari UIN Alauddin Makassar.
Ah, itulah pokoknya ya, tapi aksinya itu di Unismo ya.
Oh, di depan betul. Unismo.
Enggak di kantor depan kantor DPR.
Depan kantor DPR yes, oleh mahasiswa Unismo. Unismo tapi betul. Before itu yang pertama kalau enggak salah sih
dari UIN.
Dari Presma UINAM.
Oke, jadi ya pelopornya siapapun pelopornya intinya menghapuskan BPJS itu dan itu didemonstrasi karena ya kemarin presiden kita kembali melonjakkan harga BPJS. Dan aduh ya ampun.
Kamu sepakat gak sih soal itu?
Sebenarnya sih
sepakat. Aku sih gak bisa terlalu komentar lebih banyak sih karena aku bukan peserta BPJS ya, sorry.
Sama.
Serius.
Kirain. Meskipun karena kesehatan ya ya. Honestly-nya tuh memang gue nggak setuju sih tentang penghapusan BPJS. Betul, BPJS itu banyak keuntungan dan kerugiannya, tapi untuk menghapuskan itu adalah sesuatu yang mungkin
itu juga lucu-lucu gini-gini. Jadi masalah kenapa dia minta dihapuskan
adalah
jangan ditutup itu. Katanya karena iuran BPJS naik. Iuran BPJS naik jadi begini aja pegangnya. Pegang begini aja. Karena iuran ya memang iuran BPJS itu naik dan menurut mereka solusinya adalah dengan menghapuskan BPJS itu. Maksudnya masalahnya begini, solusinya kok begitu?
Iya, betul.
Tapi kalau menurut saya pengen ngobrol sama anak. Kakaknya sih, tapi
kakaknya siapa?
Maksudnya si yang demo itu, tapi ya nantilah dilihat. Salah satu alasan mereka adalah menghapuskan BPJS, tapi maksudnya itu adalah soal kesehatan diatur oleh pemerintah provinsi gitu. Jadi nggak perlu lagi ada iuran, jaminan kesehatan harus diberikan secara gratis menurut mereka.
Betul gitu. itu siapa sih yang nggak mau, masyarakat Indonesia mana yang nggak mau hal tersebut? Cuma saya paham bahwa salah satu pendapatan besar negara itu juga berasal dari
BPJS.
Iya, dari kesehatan, bidang kesehatan termasuk BPJS.
Jadi
nggak mungkin lah kalau misalnya kalian meminta untuk menghapuskan BPJS meskipun kita memang butuh solusi untuk hal tersebut.
Dan kalau misalnya memang pengen mengadaan jaminan kesehatan buat kaum miskin dan buruh tani ya
itu bagus sih.
Tapi
kita memperjuangkan
kembali lagi pengalokasiannya tuh biasanya ada sedikit kericuhan. Maksudnya biasanya yang lebih dekat ke pemerintah tuh yang lebih gampang ngurus.
Iya.
Bah, jaminan kesehatan kan, maksudnya jaminan kesehatan gratis yang KIS itu kan, Mbak. Itu kan bisa jadi alokasinya salah tempat dan sebagainya. Kalau BPJS itu kan orang bisa mengajukan diri untuk menjadi peserta BPJS. Kalau misalnya emang menurut mereka BPJS mahal, ya udah nggak usah ikut BPJS, atur urus aja KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu kan udah ada.
Iya, meskipun kayak gitu intinya adalah penting nggak sih seorang mahasiswa untuk ikut demonstrasi? Itu tadi kita udah sebutkan isu-isu tentang apa sih yang lagi marak lagi nih.
Kurang.
Apalagi sih,
kenapa Daus? Isu ini saya angkat?
Oke. Okay.
Karena kemarin saya main Twitter dan saya melihat ada video soal bapak-bapak yang habis memadamin kebakaran.
Okay.
Kebakaran hutan. Kan kamu tahu kan kebakaran hutan di Riau itu sudah sampai Malaysia dan Singapura.
Daus sambil ngunyah, guys.
Jadi kamu tahu begitu, dan bapak-bapak si pemadam itu dia ngomong kalau mahasiswa itu jangan demo, turun ke jalan, kalau bisa bantuin saja kami di sini begitu. Ada yang sepakat di bawah di komentarnya dan ada juga yang tidak sepakat.
Okay. Jadi ceritanya ini kita angkat untuk kayak mendiskusikan hal ini.
Terus nih lanjut. Ada kampus ternyata ada terus mahasiswa kan demo nih. Demo nih. Ada kampus yang mendukung mahasiswa demo, bahkan dikasih izin. Kalau nggak salah di UII, entah itu di fakultas apa ya. Pokoknya salah satu fakultas di UII, dia itu dosennya langsung yang naik ke atas
untuk
mobil untuk menyuruh mahasiswanya pergi demo.
Oke.
Okay, ada juga kampus yang memberikan piagam penghargaan untuk mahasiswanya yang demo. Yang ikut demo. Ada yang dosen yang feel free kalau ada mahasiswanya yang izin demo. Tapi di salah satu kampus di Riau, kalau nggak salah di UIN Riau atau UIN apa sih namanya UIN, itulah.
Ah,
kita nyebut di sini yang apa lah, insyaallah ini kan RUU KUHP kan belum diterapkan, kalau diterapkan kita bakal di penjara nih.
Iya.
Mereka itu malah dosennya ingin mencari siapa yang demo dan mau diberi hukuman, diberi sanksi.
Beda ya, beda-beda ya.
Tiap kampus tuh beda-beda.
Betul. Kalau di kampus kita
kalau di kampus kita juga enggak tahu sih.
Enggak tahu sih. Kalau di fakultas saya sendiri sih sebenarnya itu tergantung dosennya. Enggak ada yang menerapkan secara formalitas dan sekompakan misalnya bakal dikasih apresiasi. Cuman ada beberapa dosen yang setahu saya itu adalah senior saya juga justru membiarkan kita buat ikut demo selagi memang isu itu perlu kita perjuangkan. Misalnya kemarin yang ada di DO Dini itu perlu diperjuangkan, masih ada harapan itu didukung.
Kamu pernah ikut demo?
Okay, jadi nanyain masalah demo teman-teman, saya belum pernah ikut demo.
Aku pernah.
Nah, okay, lalu.
Tapi demonya itu turunkan wadik 3FD kasih.
Gue tahu.
Itu tuh demo. Saya masih maba.
Dan kamu pelopor yang paling depan.
Dan saya bukan sih tapi oratornya.
Oratornya.
Dan mungkin masih semester 1
udah. Korlapnya bukan?
Bukan. Okay. Dipersilakan sama korlap untuk ngomong pakai toa dan it's the first time for me and it's the last also. Tapi selanjutnya ikut aksi dan cuma sekedar jadi peserta aja. Dan kebanyakan aksi yang kalau saya sih yang betul-betul mengganggu kepentingan diri saya tuh misalnya waktu kalau di UIN ya. Soal demo nih parkir berbayar.
Oh iya.
Soal tempat pembakaran penghilangan bale-bale. Bale-bale itu tempat duduk.
Iya, bale-bale itu semacam apa ya? Apa sih?
Apa sih tempat duduk? Pokoknya tempat duduk yang dari bambu-bambu gitulah. Iya, pengen dibakar itu kalau selama itu sama di Odini juga. Okay. Selama itu mengganggu kepentingan saya dan saya rasa dengan demo itu saya bisa merubah, saya bakal ikut.
Okay. Jadi gitu. Jadi Daus itu udah sering jadi peserta demo.
Peserta.
Dan pernah menjadi
orator
demo.
Tapi cuma sekali
itu.
Doang.
Dan sampai sekarang dia itu dijulitin sama ex wadek tiganya. Bukan gitu?
Nanti di nanti di anu aja deh. Ditit.
Oke.
Okay. Soalnya di apa? Di YouTube kemarin waktu interview kan namanya disebut. Abis itu ketemu di kampus.
Julitin
saya lagi. Yang dimarahin padahal bukan saya yang bilang. Terus aja.
Oke. Okay. Lanjut lagi. Saya belum pernah ikut demo sih. Sebenarnya bukan karena saya enggak mau ikut demo. Bukan karena saya enggak mau ikut demo sih, teman-teman. Cuman selalu aja setiap demo itu saya itu lebih milih ikut kelas gitu daripada ikut berjuang sama teman-teman di bawah sana karena saya pikir dulu
panas.
Tuh ya bukan juga soal panas dulu tuh saya ngomong gitu bantu doa aja ya maklum lah perempuan-perempuan yang masih takut-takut gitu ya saya akui lah tapi sekarang
takut nggak misalnya kamu ikut demo terus difotoin sama dosen mukanya ya, begitu ditandain ada ketakutan yang seperti itu nggak
ada ketakutan kayak dimarahin dosen atau lihat mama gue di kampung, wah anak gue masuk tipu demo guys.
Berarti udah tinggi ekspektasi padahal belum tentu sampai di situ
iya,
juga
betul,
kan.
Betul. Cuman
kayak ketakutan kamu tuh lebih besar daripada jadi, apa yang seharusnya terjadi.
Intinya adalah gue tetap mendukung demo itu mahasiswa demo karena.
Tapi secara pribadi kamu nggak bisa.
Secara pribadi aku belum pernah ikut demo. Kalau pengen dicoba bolehlah kapan-kapan ya.
menariknya si Tita waktu kita ngobrol itu dia bilang selama dia di Jakarta dia selalu ikut demo buruh. Rutin dan dia sering terlibat sama isu-isu keperempuanan di kampus bahkan katanya pernah bikin apalagi namanya diskusi soal suatu topik gitu dan kan biasa kalau diskusi gitu yang ngadain kayak universitas. Dia dan dua orang temannya bikin diskusi dan dia nggak mau sebut nama apa namanya diskusinya tapi katanya kalau seandainya diskusi itu diadain sama organisasi atau apa gitu kelompok mungkin bakal dibubarin sama kampus tapi karena dia individu dua jadi nggak ada yang tahu siapa yang ngadain ini
individu
pokoknya dia dan temannya bikin diskusi yuk ngumpulin orang
gitu
iya.
Legal keren. Banget ya
no pasti di maksudnya dibikinin event dibikin acara namanya tapi penyelenggaranya itu dia dan
temannya tanpa ada atas nama komunitas atau organisasi
betul.
Oke, jadi balik lagi ke perlukah mahasiswa demo
soal sejarah mahasiswa yang demo aja deh. Perlukah kita demo? mulai dari tahun 1965 itu menurut kamu Soeharto naik jadi presiden itu hanya karena dapat Super Semar? Menurut kamu atau ada faktor lain?
Ada faktor lain sih.
Contohnya? Wow, kita kayak
ya. Karena menurut gue pribadi, Soeharto itu naik selain karena Super Semar karena memang beliau adalah tokoh yang pantas waktu di masa itu.
Kenapa Soekarno harus diturunkan? Nah, gini, kalau kalian nonton filmnya filmnya Sohogi yang Catatan Seorang Demonstran, di situ belum ya?
Belum.
Di situ Sohogi dia ngomong kalau dia salah satu penggerak aksi waktu itu. Jadi sebenarnya enggak ujuk-ujuk dapat Super Semar, enggak. Waktu itu kebetulan keadaan mahasiswa yang bergerak dan menekan Soekarno, kemudian Soeharto ngambil timing itu gitu. Jadi tahun 65 mahasiswa berhasil mengganti dari Orde Lama ke Orde Baru. Dan kemudian terjadi lagi di 98 waktu dari Orde Baru ke Reformasi. Itu pun sebelumnya banyak peristiwa-peristiwa kecil kayak tragedi Trisakti lah dan sebagainya. Dan semua penggerak-penggeraknya itu adalah mahasiswa. Pertanyaan terbesarnya, kenapa harus mahasiswa? Emang gak ada kelompok lain?
Kenapa harus mahasiswa teman-teman? Mungkin kalau lihat baru semester 1 ya, kalian pasti diajarin tuh mahasiswa itu, kata maha itu cuma disematkan ke tiga. Maha besar Allah, maha guru, dan mahasiswa. Betul gak sih? Ada lagi gak
ya? Ada maha santri sih.
Maha santri? Ada.
Kalau dulu saya cuma tahu terminologi santri, makanya ustaz saya bilang cuma santri yang tidak ada mahasantrinya. Okay. Tapi setelah saya jadi mahasiswa, saya ngeliat ada kayak kampus swasta yang islami gitu, terus mereka nyebut siswanya itu dengan mahasantri.
Baru saya baru dengar sih.
Tapi ya secara normally emang nggak ada sih, santri aja.
Oke, okay, back to kenapa harus mahasiswa? Kalau menurut gue sendiri sih, karena nama maha itu adalah besar di tangan kita. Dan kalau misalnya dilihat-lihat ya, mahasiswa itu memang penggerak apa sih itu lagunya, itu ada tuh lagunya, terus perannya.
Bunda relakan darah juang kami. Nanti dipasang di sini terus.
Oke. Okay. Masalahnya gue belum hafal, udah
pernah
gak hafal.
Pernah dengar gak?
Sering lagi pas maba itu harus hafal lagu itu.
Harus
lagu hafal tiga lagu.
Lanjut. Maha. Oke. Okay,
mahasiswa. Nah,
ya, secara bahasa dulu kebetulan Jana kan spesialis penulis gitu ya.
Maha itu kan besar.
Oke.
Okay. Siswa itu orang yang belajar. Jadi ya mahasiswa itu adalah menurut gue adalah seseorang yang lebih besar lah dari semua orang yang sedang kita semua kan di dunia ini tuh tugasnya emang belajar sampai
betul,
kita
betul,
mati.
Betul.
Jadi gak ada batasan. Nah, kalau kita udah sebagai mahasiswa tuh kita yang menjadi penggerak apa sih namanya tuh, gue ini udah kayak udah nggak mahasiswa lagi, udah banyak banget lupanya. Peran mahasiswa itu adalah apa sih, agent of change. Okay. Ya jadi memang dari awal masa-masa ya pelajaran sejarah yang dibilang Daus tadi, udah mahasiswa yang turun pertama kali untuk menurunkan Soekarno dan menaikkan Soeharto.
Awal pergerakan itu kan dimulai dari gerakannya mahasiswa,
iya,
di kampus Tovia, kampus Belanda itu kan.
Jadi mungkin dari situlah mahasiswa itu udah diagung-agungkan sebagai agent of change. Sampai sekarang pun semua orang tuh berpikir dan pasti tahu lah, pasti sama lah kalau memang mahasiswa itu harus ikut demonstrasi selama demonya itu adalah hal yang benar dan dilakukan secara benar. Betul. Aja sih poinnya.
Cuma
sekarang kan kita ya kalau saya lihat di lapangan sendiri sih ada beberapa hal-hal yang faktor-faktor yang membuat demo itu terkadang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga.
Kalau menurutku nih, betul kamu bilang tadi kalau belajar itu harus orang tuh dari lahir sampai mati tuh emang belajar. Kalau kata pepatah Arab tuh utlubal ilmi minal mahdi ilalah, dituntutlah ilmu dari buaya ninggal yang lahap. Jadi kalau emang belajar doang ya ngapain jadi mahasiswa gitu, belajar aja. Namanya mahasiswa karena mereka punya tanggung jawab yang tadi, agent of change, moral proof, apa sih lagi satunya, agent of change, social control, terus moral proof, terus ada juga disebut Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan terakhir pengabdian masyarakat.
Okay.
Makanya,
kata senior aku sih, kamu gak usah jadi mahasiswa kalau gak dekat dengan masyarakat. Itu poin ketiga.
Tapi bukannya orang kuliah itu untuk cari kerja.
Betul.
Lalu buat apa kita dia mau mending fokus belajar terus habis itu kerja?
Tidak fokus itu, Ferguson.
Sekarang kita kembali lagi kepada empati kalian sih. Jadi okelah ya, kita kebagian mungkin ada yang tujuannya kuliah buat cari kerja, ada yang tujuannya cuma buat emang pengen belajar aja.
Betul.
Tapi yang paling penting itu harus punya empati. Menurutku ya. Menurut kepedulian, kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Betul.
Dan cara untuk ngomong ke kepedulian sekitar ya, mungkin salah satunya
demonstrasi,
advokasi.
Betul. Dan ngomongin masalah kepedulian, ya menurutku sih tingkat kedewasaan yang paling puncak itu diukur dan berkembang ketika kita menjadi seorang mahasiswa.
Betul.
Karena level-level kita dewasa itu memang berada pada itu, pada umur-umur kita sedang mahasiswa. Kecuali kalau kalian udah selesai 2 tahun ya, gak tahu juga. Tapi kalau misalnya ada usah dibilang kita harus punya empati, ya emang harus, karena disitu kita belajar betul-betul gimana caranya menunjukkan dan mengekspresikan empati.
Betul.
Kita baik itu terhadap sosial yang terjadi, kondisi sosial yang terjadi di sekitar kampus, baik itu ya daerah lingkungan terdekat kita, teman kita. Nah disitu memang masa-masa mahasiswa itu kita diajarkan untuk ya gimana caranya menumbuhkan empati kita.
Kalau yang tadi tuh yang pertama, agent of change. Jadi mahasiswa tuh harus jadi agen
perubahan.
Maksudnya itu ya kalian lihat aja sih dari masa pergerakan nasional sampai Orde Baru ke reformasi, ya selalu perubahan itu selalu dipimpin lah oleh mahasiswa.
Betul. Jadi ya mungkin salah satu caranya adalah demonstrasi, karena banyak mahasiswa yang berpikir ya termasuk mungkin Daus, kalau kita lakuin demo itu akan ada something yang bakal berubah. Betul nggak sih? Setidaknya.
Oh iya sih, itu pertanyaan besar. Apakah demo itu merubah?
Betul. Itu
buat apa ikut demo kalau tidak bisa ikut merubah?
Bahkan saya bertanya pada diri sendiri, ketika saya ingin ikut demo, apakah ketika saya turun demo kebijakan itu akan berubah? Apakah ketika saya turun demo pemerintah akan berbalik? Bukankah selama ini kita melihat ya pemerintah ya demo saja sesuka kalian, demo terus.
Aku sih itu
so, finally kita nggak lihat apapun selain
tahu nggak dalam Islam itu ada yang disebut dengan ikhtiar.
Ikhtiar, usaha dan doa.
Kalau kamu jadi mahasiswa salah satu
punya
kelihatan ya. Pantas di foto
putihnya.
Oke. Ikhtiar. Jadi kita tuh disuruh untuk berusaha, misalnya untuk lebih setidaknya lah kamu berusaha dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman demo misalnya soal apa ya? RUU KUHP, RUU KPK dan RUU yang lainnya yang bermasalah. Meskipun itu nggak bisa totally langsung merubah, at least itu sudah menyampaikan aspirasi dan menekan para wakil-wakil rakyat kita, dan itu bisa menjadi semacam apa ya, penggerak gitulah.
Jadi
paling tidak meskipun nggak merubah, paling tidak mereka punya niat untuk membuat sesuatu terlebih baik, dan itu sekali lagi kembali kepada niatnya.
Jadi intinya salut sih sama orang-orang yang udah turun demo,
ya. Dan yang paling penting demonya itu bukan kayak demo yang gimana ya kemarin di Cirebon. Tahu nggak yang demo terus dia ngelempar bensin ke polisi dan pak polisinya terbakar, kemudian meninggal. Awalnya sih nggak meninggal, sempat dia 80% luka bakar, kemudian kalau nggak salah beberapa minggu kemudian meninggal.
Al-Fatihah. Pak polisinya.
Iya, intinya
Jangan gitu.
Kalau pengen didengar nggak harus merusak
nah,
aja sih.
Nah itu tadi aku bilang kita bakal bahas sisi positif dan sisi negatifnya.
Makanya
demo.
Aku salut sama aksi kamisan, tau nggak?
Apa sih aksi kamisan?
Aksi kamisan itu mereka tuh ada beberapa korban dari kejadian 97. Dan misalnya soal Munir, soal mahasiswa Trisakti. Jadi mereka tiap Kamis mereka demo. Dan kemarin kalau nggak salah Munir kasusnya Munir itu udah aksi Kamisan ke 600. Jadi bayangin tiap minggu hari Kamis mereka ada di situ di depan istana pakai pakaian hitam-hitam untuk menyuarakan aspirasi.
Dan betul-betul itu saya salut sekali dengan konsistensi itu, teman-teman mahasiswa hidup.
Hidup. Jelas lah konsisten, anaknya hilang.
Iya sih.
Menuntut untuk itu. Jadi
tapi yang belum ada replayan sampai 600 kali itu kan salut banget kan.
Gitu. Kasihan juga sih sama presidennya Eng ya. Jangan. Oke. Intinya adalah, dan yang ini juga nih waktu ada kemarin di
Capek banget,
di
banget
demo yang di
mana?
Di Riau itu kan. Kan lagi demo kebakaran hutan nih.
Oh iya iya.
Terus dia tuh bakar ban, dan bannya itu jadi berasap hitam. Mengerti gak? Jadi banyak nih yang julitin, bilang katanya pengen demo soal kebakaran hutan, kok kamu ngebakar sendiri?
Ngebakar ban ya, sama kecali, nambah asap.
Iya, tambah asap. Tapi kan mereka menyuarakan aspirasinya, dan biasanya cara-cara yang kayak begitu juga cara untuk apa ya, mengambil perhatian, perhatian pemerintah juga sih. Sebenarnya tadi Jan, saya lagi ngomong soal poin-poin tugas mahasiswa, tapi kamu motong saya, lanjut aja. Dan ini agak panjang. Yang kedua adalah social control, alias mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Ya Allah, itu tadi baru tugas satu.
Iya, kamu sih motong-motong mulu. Kontrol sosial. Dan yang kontrol sosial itu, nah itu ketika melihat ada sesuatu yang buruk, misalnya kemarin mau ada penggusuran, yang bergerak di luar itu ya mahasiswa. Begitu. Ketiga itu moral proof. Moral proof itu yang melindungi moral. Dan dari sini harusnya mahasiswa tuh bisa kayak, kamu udah tahu nih kamu sebagai moral proof ya, kamu harus bertindak baik. Oke. Saya menolak pemirsa. Nggak tahu mau ngomong apa. Harus nyari di depanku. Sudah, Mi?
Yang ketiga.
Udah, yang ketiga udah.
Yang keempat.
Udah kan tiga doang. Oke, intinya itu tadi tiga tugas mahasiswa yang membuat kamu harus ikut
demo.
Wah, tapi demonya demo yang pastikan baik, kalau demo ya, itu isu yang betul-betul berkembang ya. Jangan yang aneh-aneh ya.
Oke.
Pokoknya jangan isu yang isu mendukung KPK menetapkan ini, sedangkan kamu nggak tahu duduk masalahnya. Pastikan sebelum kamu demo, kamu tahu apa yang sedang didemoi, kamu tahu poin-poinnya, dan kamu setuju dengan itu.
Nah, masuk tuh di poin kenapa gue nggak mau ikut demo.
Kenapa?
Karena gue nggak ngerti. Ngapain suruh gue turun-turun? Ya hidup masa, saya nggak ngerti.
Betul. Mending jangan sih, kalau nggak ngerti jangan.
Jadi contoh gila saya yang tidak setak-setak turun ke lapangan ya.
Tapi jangan juga karena kamu tidak tahu lantas kamu berhenti di situ.
Iya,
mending cari tahu kalau emang masuk di akal kamu ya
ikut.
Bantuin lah.
Jangan takut untuk difotoin atau dipanggil oleh.
Iya.
Karena itu emang sudah tugas mahasiswa, teman-teman.
Semangat sekali.
Oke, kita akan masuk ke segmen ketiga. Kita bakal bahas tentang apa?
Kita bakal bacain dengerin VN dari temannya Jana.
Betul, dan kita juga bakal bahas sisi positif dan negatif yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi seorang mahasiswa ikut demo atau tidak.
Tentunya untuk persoalan melakukan sebuah tindakan demonstran atau demo ya, sebagai mahasiswa jika melihat terjadinya suatu ketimpangan di antara aturan-aturan yang kemudian dibuat, dan kita merasa ada yang ganjal terhadap aturan tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat ke pemerintah, kita sebagai mahasiswa tentunya perlu demo ya. Tapi tentunya sebelum kita melakukan sebuah aksi demo ya, mungkin tahap awal kita melakukan sebuah mediasi atau sebuah istilahnya dialog bersama orang yang terkait dengan apa yang kemudian membuat kita resah, entahkah itu dari segi aturan yang kemudian dibuat lantas membuat masyarakat itu sendiri merasa dibebani oleh aturan itu, dan perlu memang diadakan sebuah tindakan demo. Ya, salah satu contoh yang persoalan BPJS yang kita ketahui bersama bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ingin menaikkan harga setoran untuk BPJS, ya, dengan persoalan alasan BPJS mengalami defisit, masyarakat akan dibuat membayar dua kali lipat untuk setoran BPJS. Nah, tentunya di sini sudah terjadi ketimpangan, ya. Tidak seharusnya setoran dari BPJS ini langsung dinaikkan menjadi dua kali lipat. Tentunya ada beberapa hal atau hal-hal yang lain yang harus dilakukan oleh pihak-pihak BPJS ini sebelum menaikkan harga. Tentunya mereka harus mengevaluasi dan mengaudit mengapa BPJS mengalami defisit seperti itu. Nah, kembali kepada topik persoalan perlukah kita melakukan demonstrasi. Ya, sangat perlu, ya, karena salah satu cara untuk menyampaikan keresahan kita, menyampaikan bahwa sesuatu hal, sesuatu aturan itu sudah tidak pro kepada rakyat, ya, memang kita harus melakukan demo seperti itu.
Nah, masih ngomongin masalah demo, teman-teman, dan tadi kita udah bicarain luas banget tentang apakah emang mahasiswa penting untuk melakukan demo atau tidak. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan voice note dari salah satu temen gue. Nah, itu adalah salah satu orang, ya, mahasiswa yang gue kenal banget, pernah jadi korlap demo dan udah terbiasa dengan berbagai macam demo-demo-demo-demo yang ada di Kota Makassar.
Menurutmu bagaimana?
Menurutku sih tadi pendek banget, ya, karena beliau sedang ada di LK, nggak tahu LK berapa, himpunan mahasiswa Islam. Jadi agak sibuk, beliau agak sibuk malam ini juga. Dianya mau join bareng kita berdua di sini, tapi karena beliaunya sibuk, jadi cuma bisa ditanggepin sedikit lewat voice note. Intinya adalah Muhammad Syahrul Safri tadi ngomong kalau demo itu penting, khususnya bagi mahasiswa, karena salah satu agent of change, penggerak seluruh masyarakat itu adalah mahasiswa. Betul. Jadi kita sebagai apa sih tadi ngomongnya, tali punya apa, jembatan untuk mereka
antara mahasiswa, ya, dengan masyarakat.
Betul, untuk menyampaikan kepada pemerintah tentang keluhan. Bahkan tadi Calu, ya, panggilan gue, halo Calu, itu
halo Calu.
Itu tadi ngomong contohnya adalah BPJS yang mengalami defisit, dan itu merupakan ketimpangan bagi dia pribadi dan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang kemarin ikut demo. Itu aja sih, pokoknya demo itu penting.
Kamu tau gak, salah satu yang beredar kalau di root BPJS itu gajinya ratusan juta loh.
Iya, jadi, I know, temenku, temenku seniorku tuh, dia di Litbang BPJS, gak usah saya sebutkan namanya, tapi belum PNS, ya, cuman gajinya udah banyak.
Wow. Tapi seperti yang bakal, seperti yang dibilang Jana tadi, kita juga bakal ngobrol satu lagi nih soal demo yang dilarang, dan ini berdasarkan undang-undang. Jadi valid, ya, teman-teman, bukan cuma pendapat kita aja.
Iya, tapi kita juga
menginterpretasikan, membaca,
memacu kepada undang-undang.
Bukan memacu sih, mengacu.
Iya, mengacu.
Memacu, memacu udah kan. Jadi kita bakal ngobrol soal demonstrasi yang dilarang. Dan itu menurut peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan. HP-nya taruh begini, Mbak, ya, karena ada bunyi nanti.
Oke, Kapolri.
Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Beberapa diantaranya yaitu demo yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. itu dilarang.
Dilarang.
Jadi kalau kita demo nggak boleh menyatakan permusuhan, kebencian. Contohnya kemarin waktu aksi 212 ada yang bilang bunuh Ahok, itu kan nggak boleh.
Itu kan nggak boleh. Itu kan mengacu kepada rasa benci kepada seorang.
Yang kedua, demo di lingkungan Istana Kepresidenan, ini memang nggak boleh sih. Tak hanya di lingkungan Istana Kepresidenan dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar, aksi demo juga dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkatan darat, dan objek-objek vital nasional dan instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar. Yang ketiga.
Demo di luar waktu yang ditentukan. Aksi demo hanya dapat dilakukan pada tempat dan waktu sebagai berikut. Yang pertama, di tempat terbuka antara pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu setempat. Yang kedua, di tempat tertutup antara pukul 6 sampai dengan pukul 22 waktu setempat. Makanya waktu kemarin setelah pemilihan umum itu, kemarin kan ada ricu-ricunya di Kota Makassar sampai tengah malam ya. Betul-betul waktu itu kepolisian setempat, TNI maupun Polri itu turun untuk mengamankan, karena memang itu sudah melampaui batas yang semestinya. Jadi itu udah sampai jam 11-an, jam 12-an masih ada lempar-lemparan. Jadi itulah teman-teman yang harus itu yang harus teman-teman perhatikan. Betul. Yang keempat adalah demo tanpa pemberitahuan tertulis kepada Polri. Ini sangat penting ya, karena demo wajib diberitahukan secara tertulis kepada satuan Polri sesuai dengan tingkat
diberitahukan.
Diberitahukan.
Bukan minta izin ya, tapi diberitahukan. Jadi mau diizinin enggak diizinin.
Iya, secara tertulis, bisa juga secara lisan enggak? Bisa enggak sih secara lisan?
Di situ tulisannya gimana?
Tertulis.
Tertulis, tapi enggak bisa secara lisan.
Oke, secara tertulis ya, mau ditandatangani, mau diizinin atau enggak, ya, demo aja. Mabel terus di sini wewenangnya itu sebagai berikut, Mabes Polri apabila peserta aksi berasal dari berbagai wilayah provinsi dan aksi dilakukan di suatu wilayah provinsi atau lintas provinsi, kalau lintas Polda itu pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah kota atau kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat. Kalau Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten kota setempat. Dan kita melapor ke Polsek apabila pendapat di muka umum jika peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat. Jadi kalau misalnya mau demo di daerahnya, ke Polsek aja.
Kalo, ribet juga ya.
Iya, kalau di kabupaten kota jadi, misalnya Kota Makassar ke Polres dulu, kalau kita mau ke provinsi kita ke Polda.
Maksudnya pesertanya itu dari seprovinsi baru
gitu,
deh
di baru ke Polda.
Polda. Kalau misalnya nasional
beberapa wilayah
dari, iya misalnya ada dari Papua, dari Sumatera, dari itu
kita ke Mabes Polri.
Oke, yang jelas sudah paham.
Betul
posisi,
ya.
Posisinya tuh di mana? Yang paling penting sebelum demo, menurut saya pribadi, ketahui dulu isunya apa, pelajari dulu seperti bagaimana, dan pastikan juga kalau demonya itu bukan demo yang ditunggangi.
Iya,
gitu.
Jangan sok tahu teman-teman ya. Dan intinya adalah pemberitahuan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan, oleh yang bersangkutan kepada pemimpin atau kelompok penanggung jawab paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai. Paling lambat ya. Dan yang terakhir. Yang terakhir enggak sih? Oke, yang terakhir adalah demo yang melibatkan benda-benda yang membahayakan.
Nah, betul, betul, betul.
Kayak yang tadi yang kamu ngomongin.
Iya, yang bakar ban itu.
Jadi peserta demo itu dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu juga dilarang mengangkut benda-benda atau perkakas yang dapat menimbulkan ledakan dan dapat membahayakan
pokoknya
jiwa.
Pokoknya enggak boleh rusak ya, teman-teman. Enggak boleh. Enggak boleh kriminal lah istilahnya.
Ini orasi-orasi aja.
Sampaikan pendapat dengan baik, jangan mengganggu ketertiban umum.
Dengan cerdas sebagaimana mahasiswa.
Betul, betul, betul.
Oke deh. So, what can I do lah?
Udah. Semuanya kita kembalikan kepada kalian. Perlu enggak perlunya tanya kepada diri kalian sendiri, apakah kalian perlu atau tidak?
Iya.
Kalian kalian rasakan sendiri, kalian pelajari sendiri. Jika memang harus, ya jaga diri baik-baik lah pokoknya dari kami. Karena kami nggak pernah suruh kalian buat demo ya. Kami cuma memberikan pendapat kami berdua kayak seperti bagaimana selanjutnya terserah kembali kepada kalian.
Iya, jadi intinya adalah kembali kepada pilihan teman masing-masing. Intinya kalau saya pesennya sih, teman-teman pendengar podcast mahasiswa, kalau demo hati-hati di jalan. Karena enggak, maksudnya hati-hati di lapangan. Di lapangan demo, karena jangan sampai kalian saling salah paham antara peserta demo, betul, atau betul, ada something yang bisa membuat kalian berbahaya, ada bentrok dengan pihak Polri, Polda, dan keamanan lainnya. Itu jangan sampai kalian terkena imbasnya, misalnya betul, kalian ditangkap ataupun kalian ditembak atau betul, something yang bisa bikin, itu yang bikin saya agak takut juga.
Iya sih, nanti didorong, karena biasanya dorong, jatuh, tuh gini yang terjadi mati, yang terjadi di demo itu biasanya yang ditangkap itu sering sekali terjadi salah penangkapan orang.
Iya,
jadi betul, orang yang nggak tahu apa-apa
ditangkap, tangkap
kayak demo 22 Mei kemarin kalau nggak salah, banyak itu yang kayak iya korban salah tangkap yang kalau nggak salah ada kayak tukang parkir gitu, iya, ada pegawai mall gitu yang
ditahan. Iya, makanya kalau misalnya teman-teman ikut demo, sekali lagi hati-hati. Betul. Itu aja sih, hati-hati. Ya perhatikan permasalahan dulu lah, lihat daerah sekitar apakah ini sudah apa aman atau justru membahayakan. Ya, gitu. Jadi kita berdua
stay safe.
Ya, saya pokoknya kita berdua menyerahkan semua pilihan itu
kepada kalian.
Oke, okay. Thank you so much yang udah bergabung juga di Instagram. Ada di kamu nggak sih? Ada di kamu nggak sih yang
gak ada,
bergabung
gak ada,
di Instagram?
Gak ada, gak ada.
Belum ada ya?
Terburu-buru. Oh. Kalau kamu ada nggak?
Ada sih tadi beberapa, tapi tadi aku udah sebutin di awal. Di sini ada Kak Ulfi. Halo Kak Ulfi, selamat
Halo.
Malam. Beliau ini udah ex mahasiswa loh, tapi kata Kak Ulfi, demo itu penting karena salah satu cara atau wadah untuk mengkritik pemerintah adalah demonstrasi.
Okay,
jadi kalau nggak ada demonstrasi,
nggak
ada yang mengkritik. Siapa lagi yang memperjuangkan?
Siapa lagi yang mengingatkan?
Iya, siapa lagi yang memperjuangkan rakyat Indonesia?
Siapa lagi yang memperjuangkan?
Apakah pemerintah harus berleha-leha dan
pemerintah juga tuh benar. Jangan tunggu di demo dulu, ini baru gerak. Evaluasi loh.
Evaluasi dong.
Kalian digaji kan sama rakyat?
Jangan seenaknya dong.
Iya.
Apa sih? Oke. Okay.
Belajar gitu.
Itu aja yang gabung. Kita ya.
Itu aja yang gabung.
Itu aja sih yang
gabung. Okay. Nggak apa-apa, jangan lupa follow IG saya di AUUSSSS.
Dan saya tetap dengan nama yang sama, at Nurjana Azahra, NURJANNHAZZA.
Terus kalau
HRA, belum selesai gue.
Oh, panjang banget ya.
Nurjana
Terus
Azahra.
Kalau misalnya kalian pengen nge-follow kita sungkan juga ya, kita berdua boleh follow podcast mahasiswa di at podcast mahasiswa.
Dan itu udah followersnya udah berapa?
Udah 7, jeng.
Tadi kan audiens kita udah hampir 100.
Iya. Dengan karena kita baru bikin IG-nya kita baru bikin. Sebelumnya kan pakai IG pribadi, jadi wajar masih sedikit.
Oke, okay, jadi teman-teman yang belum tahu silakan. Apalagi teman-teman
follow aja. Nanti kalau udah 100 atau 1000 misalnya.
1000?
Iya, mana tahu kita bikin giveaway apa
baru
kayak
buku bilang.
Gitu.
Giveaway special podcast mahasiswa. Jadi
iya,
tunggu aja.
Follow aja.
Kita juga bakal naik ke permukaan ke YouTube misalnya. Jadi untuk kalian pendengar setia podcast mahasiswa, thank you so much sampai sejauh ini. Jangan lupa dengarkan dari episode 1 sampai sekarang. So
thank you for today. Saya Muhammad Firdaus pamit,
dan saya Nurjana Zahra.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.